episoden av Fire nye år, hvor vi skal se til Europa og til EU. Og for å gjøre oss litt klokere, så har jeg fått med meg Marta Grønning, seniorrådgiver I Innovasjon Norge, og fra Sagene Venstre. Velkommen!
Takk!
Og Frode Fjellstad, som I dag jobber I Agenda Vestlandet, men som tidligere også har jobbet for Venstre både på Venstres hus og I Stortinget. Velkommen, Frode!
Hei, hei!
For å begynne med liksom, den interessen for EU, for Marta, du har jo gjennom både studier og karrieren din jobbet tett med EU-spørsmål og Norges forhold til EU, da, og særlig EU-finansiering innen forskning og innovasjon. Hva var det som gjorde at du ville studere dette og gjorde deg nysgjerrig på EU?
Første gang jeg ble nysgjerrig på EU, så var jeg såpass ung at jeg ikke skjønte at det var EU jeg var nysgjerrig på. Altså, som åtteåring så var det jo EU-avstemning på Skogn, hvor jeg kommer fra. Det en liten bygd I det som tidligere var Nord-Trøndelag. Og det var ingen voksenpersoner som kunne fortelle meg hvorfor det stod nei overalt. Og det var, jeg var ekstremt nysgjerrig på det der, ok, hvorfor står det nei på siloene? Hvorfor står det nei på traktoreggene? Og t-skjorter, og det var klistermerker på biler, men nei. Og så skulle det ta sånn cirka 10 år til, før jeg skjønte hva det egentlig var som jeg var nysgjerrig på da. Og da tok et utvekslingsår I Tyskland, ble veldig sånn opplyst da. Og siden så har jeg bare jobbet og studert EU egentlig, og Norges forhold til EU. Og jeg synes at det kjempespennende.
Frode, du også. Du har jo jobbet I Venstre tidligere, og Venstre jo med I ALDE, som en paraplyorganisasjon for liberale partier I Europa. De både en paraplyorganisasjon, men de også representert I EU som et politisk parti. Og de jobbet du for I EU-parlamentet for noen år siden, og fikk da oppleve EU-systemet innenfra. Hva var det som overrasket deg mest?
Ja, det stemmer, Mona. Det som overrasket meg mest, det var jo for det første en unik mulighet da, som fortsatt gjelder. Så jeg håper virkelig alle maser på generalsekretæren om å få reise ned igjen. Da. For det var, det jeg gjorde var å være på innsiden av Europaparlamentet som en slags intern I den liberale gruppen. Og du fikk et fantastisk innblikk I hvordan Europaparlamentet fungerer da. Og det som overrasket meg mest, det var hvor utrolig få nordmenn det var. Ikke I og for seg I Brussel, men innenfor EU-institusjonene. Europaparlamentet jo en av de institusjonene hvor vi ikke til stede. Så når jeg var der, så var jeg en av to nordmenn I en virksomhet som har flere tusen ansatte og delegater og sånt. Og det fikk ganske pussige konsekvenser, fordi at jeg som en intern ble faktisk oppringt av den norske EU-delegasjonen, fordi Norge prøvde å komme inn. Så de spurte meg om jeg kunne slippe de inn I Europaparlamentet. Og det ble liksom et sånt levende bevis på meg på hvor utenfor Norge I de viktige EU-institusjonene, som Europaparlamentet og kommisjonen. Og så en annen ting hvis jeg kan tilføye, og det jo den utrolige fellesskapet Venstre har med de andre liberale partiene I Europa. Da, sant? Fordi at vi tenker veldig I Norge litt sånn nasjonsmessig, våre norske interesser. Vi skal hevde norske interesser I EU. Men det var litt sånn stikk motsatt av det jeg opplevde når jeg var I EU, da, eller Europaparlamentet. Og det var rett og slett det utrolige fellesskapet de meningene jeg hadde og den ideologien vi har, den liberale ideologien, hvordan den treffer på tvers av landegrenser. Da. Så vi har mye mer til felles med de andre liberale partiene I Europa enn vi nødvendigvis har med landenes interesser. Da.
Jeg bare tenkte jeg skulle legge til dere at jeg har jo også jobbet en del I Brussel og blant annet vært delegat og nasjonal ekspert I ulike kommittéer da, I Europakommisjonen. Og det som har vært veldig påfallende og illustrerende for Norges forhold til EU der, at jo, du kan sitte der, og du kan gi masse input, men du har ikke stemmerett. Så det skjedde en gang at da vi skulle vedta budsjettet, for det var en utlysning for forskningsmidler, så måtte Norge ut av rommet. Altså, det gikk jo jeg da, og delegaten ut av rommet mens de stemte, og så fikk vi beskjed om å komme inn og sette oss igjen. Og det var litt sånn skammekrok-følelse. Du føler på en måte at du ganske integrert, og så får du ikke lov til å være til stede når viktige avgjørelser tas.
Mm. Men du, Frode, har jo selv vært i alle år på ja-siden i dette spørsmålet om EU-medlemskap. Hvorfor har du vært det?
Jeg jo litt eldre enn Martha, da, for å si det sånn. Og for min del så fredsperspektivet kanskje det viktigste. Altså, jeg såpass gammel at jeg har... på barneskolen så hadde vi faktisk sånn øvelse der vi skulle gå i bomberommet på skolen og beskytte oss for atomvåpenangrep. Det er jo ganske dramatisk, og jeg husker veldig tydelig den dagen muren falt. Så for meg er på en måte det at østutvidelsen kom i 2004, det var kanskje det viktigste argumentet for hvorfor jeg har vært på ja-siden, i hvert fall siden tidlig 2000-tallet. Og så tror jeg det er et annet viktig perspektiv som har kommet til meg senere, og det er behovet for regulering av markedsøkonomien internasjonalt. Du så kanskje nylig nå at det var et stort opprør mot at Google ikke prioriterte nynorsk, for eksempel. At det var vanskelig for nynorske bedrifter å få gjennomslag på Google. Og hvem skal hamle opp med det? Sant? Altså, lille Norge. Hvordan stiller lille Norge seg i forhold til en sånn enormt multinasjonalt selskap som Google? Og da trenger du på en måte de der internasjonale institusjonene, og EU har jo faktisk vært en sånn organisasjon som faktisk kan stille disse store multinasjonale selskapene til ansvar, da. Enten det gjelder på klima, på menneskerettigheter, eller på en monopolistisk konkurransesituasjon. Men jeg må jo innrømme det at det har jo vært litt, til tider litt tøft å være... Altså, jeg har levd veldig fint med å være han ja-mannen, da. For at du blir liksom fort satt i sånn bås. Men det har jeg i grunn levd veldig fint med. Til tider så har jo det vært litt tøft å være ja-mannen i Venstre, da, men... Jeg tror det er utrolig viktig nå når vi har på en måte snudd at begge syn kan leve i Venstre. Da. Fordi at det er litt det som er styrken i den liberale ideologien, at vi er på en måte ikke dogmatisk på den ene eller andre siden. Da.
Martha, hva betyr EU-samarbeidet for norsk næringsliv over hele landet? Dette er jo noe du har jobbet mye med.
Herregud, det er jo egentlig et veldig enkelt spørsmål. Det betyr mye. Jeg kan si det sånn, og så punktum, egentlig. Men jeg må jo nesten utdype litt. Og så tenker jeg at for at folk skal forstå hvor mye EU-samarbeidet, eller EØS-avtalen, betyr for norsk næringsliv, så kan vi snu litt på spørsmålet ditt. Vi kan spørre, hvordan vil hverdagen til en bedrift ha sett ut uten dagens samarbeid, altså uten EØS-avtalen? Jeg tenker sjømatnæringen er kanskje et veldig passende eksempel. Da. Fordi at det er jo sjømat, altså laks, som er hovedeksporten vår til EU. Vi eksporterer, altså 70% av alt vi eksporterer, kanskje nærmere 80% også, går til EU. Da. Hvis du sier at du er en bedrift fra Flatanger i Nord-Trøndelag, du skal selge fisken din, du skal eksportere den, si til Frankrike. Uten EØS-avtalen, så måtte fisken til denne bedriften blitt stående på grensa til et hvilket som helst EU-land, for å gjennomgå sånne veterinære grensekontroller. Altså, det her er tid- og ressurskrevende kontroller, prosedyrer, avsjekkinger, det er kanskje kø på grensa, og imens så står den bedriftens ferske norske fisk og godgjør seg i traileren. Altså, det er ikke en god deal. Det er en god illustrasjon fordi at vi fisker, altså kystlinja til Norge er så lang, er så betydningsfull. Så hvis ikke vi hadde kunnet eksportert fisken vår så effektivt som vi gjør i dag gjennom EØS-avtalen, hvor vi slipper de grensekontrollene. Det er fri flyt. Vi får lov til å eksportere uten å bli stoppet i grensekontrollen. Det er kjempeviktig. Og så er det jo selvfølgelig mange andre eksempler. si at du eier en bedrift som har funnet opp selvrensende munnbind. Det er jo kjempebra marked for det nå. Og du trenger hjelp til å utvikle, teste, pilotere de munnbindene. Og du trenger arbeidskraft. Og så vet du av et veldig dyktige personer I Nederland som kan her. De kan de ekspert munnbind og har lyst til å hjelpe deg med å utvikle og prototype. Og da det EØS-avtalen som kikker inn og sier ja, nederlendere kan komme til Norge og jobbe dem. Det er fri flyt av arbeidskraft. Så lenge vi oppfyller standard, altså minstekravene til EU I det indre markedet som Norge del av, så kan nederlendere komme til Norge, hjelpe den norske bedriften med den varen. Og I tillegg så kan den bedriften skalere, hente inn mer arbeidskraft og til og med kanskje etablere seg et annet EU-land. Etablere flere kontorer. Du får markedsadgang. Så det ting sånne ting som vi tar for gitt.
Men dette dekkes jo av EØS-avtalen I dag. Ikke det tilstrekkelig at vi har EØS-avtalen?
Jeg hater egentlig det spørsmålet. For at på en måte så, jeg vet ikke om du, altså du husker jo på EU-debatten mye bedre enn meg I 94, Frode. Mm. Men hovedargumentet til ja-sida var jo I mange år den der, å vi trenger markedsadgangen.
Ja.
Og vi har ikke råd til å være utenfor EØS. Og så plutselig da, så vet da Norge at Norge skal være med EØS. Og det bestemmer de seg for. Før avstemmingen ferdig. Og da det liksom, da mister jo ja-siden et kjempeargument, ikke sant? Og rekker kanskje ikke å rokere seg. Og nå sitter vi igjen da, med en EØS-avtale, som egentlig skulle være en mellomstasjon. Det skulle være en sånn glidende overgang til fullt medlemskap. Så vi sitter med en sånn der halvløsning. Og jeg synes jeg prinsipielt imot det. Og så tenker jeg, jeg har kjempestor respekt for dem som sier at nei, men jeg vil ikke ha noe av det. Greit. Da gjør du fullt og helt det. Men det vi I nå, det en halvløsning. Og det jeg ikke så veldig begeistret for, selv om jeg mener selvfølgelig at EØS mye bedre enn ingenting. Da.
Det som Martha sier da veldig, veldig riktig. Da. Og det ble jo også stadfestet I den Europautredningen, den solide jobben som ble gjort I 2012 da. Med hele 911 sider som dokumenterer på en måte alle avtaler, for det jo ikke bare EØS-avtalen, det jo en rekke avtaler på Schengen, på politisamarbeid. Faktisk, dette liksom fun fact, så har norske soldater kjempet under EU-flagg i Midtøsten, med blant annet pirat, og så bekjempe piratvirksomhet I Gulfen. Og den rapporten sier jo egentlig at vi 75% medlem av EU. Og på mange områder så har vi jo vært mer integrert i EU sine avtaler enn det for eksempel Storbritannia har. Der kan vi jo nevne Schengen som kanskje den viktigste forskjellen, da, hvor Norge har vært med og Storbritannia alltid har vært ute. Jeg vil jo hevde at EØS-avtalen kanskje den mest udemokratiske internasjonale avtalen som finnes. For det gir utrolig lite innflytelse på lovgivningen. Da. Og så har vi jo tatt inn flere tusen direktiver, og så kan du si at ja, vi kunne jo brukt reservasjonsretten, men da ender vi fort opp I problemer med at EU kan gjøre motytelser da, som kan være negative for oss. Og da kommer vi fort inn I den situasjonen som handler om denne lille flaska som heter Cassis de Dijon, som en viktig EU-dom som kom det året jeg ble født, 1978, som forteller hvor man prøver å lage handelshindringer, da, barrierer. Der mente man at tyskerne, nei, likøren måtte ha 25%, og så hadde denne her bare 18, sant? Nettopp det at vi burde ha vært medlem for å få innflytelse. Og det så utrolig mye. Tenk bare det. Når jeg var I Brussel så jeg jo det hvor ofte disse statsrådene møter. For det jo ikke bare regjeringssjefene som møtes I Brussel. Det jo også hele regjeringen på statsrådnivå. Sveinung og våre statsråder har jo vært nede i Brussel, men de blir jo, som Martha sier, sendt på gangen når det skal voteres, og det er ikke alltid de får lov å være med på disse rådsmøtene heller. Så det demokratiske underskuddet der er nok så betydelig, altså. Det kan man ikke komme bort ifra, men sånn rent økonomisk så fungerer dette helt supert.
Det som en tankevekker da, at hvis vi, altså vi skal jo hegne om EØS-avtalen også, så vi må jo, jeg regner med at for eksempel, altså i valgkampen nu så vil jo Venstre selvfølgelig bli utfordret på, åja, men hvis EØS-avtalen udemokratisk, hadde det ikke bare vært bedre å bare ikke ha EØS i det hele tatt? Og så kan jo vi si, nei, vi mener jo at EU-medlemskapet er viktig. Ja, men er det ikke, altså hvis du ikke liker EØS da, da kan man jo bare argumentere for at ja, men vi vil ha sjørådrett. Vi vil være alene. Jeg synes det kjempevanskelig, for at vi, når vi kritiserer EØS-avtalen, så gjør vi det med kjærlighet for at det faktisk finnes en markedsadgang for at vi har den. Det betyr jo ikke at vi ikke setter pris på den. Så det er en litt sånn, det er litt vanskelig retorikk, fordi at både ja og nei siden bruker demokrati som argumenter, enten for å komme for EU-medlemskap eller mot i det hele tatt. Så man må jo ha litt tunga rett i munnen, men jeg synes det er helt redelig, sånn som Frode og jeg gjør, og altså, ser utfordringer med EØS, og tør å se de utfordringene også når man diskuterer med andre. Da. Hvem er det som har sagt at EU er en perfekt løsning? Det som jeg ser på som utfordring er at EU blir målt etter blåkopien av et demokrati som en nasjonalstat. EU vil jo aldri være en nasjonalstat. EU vil ikke være Norge. EU er den beste løsningen vi har per nu, utifra den konstellasjonen den er. Den kan ikke være intet mer eller mindre demokratisk enn den klarer å få til nå. Den kan være litt mer, selvfølgelig. Større valgoppslutning i Europaparlamentet, for eksempel, hadde vært kjempebra. Men den vil jo ikke være demokrati sånn som vi kjenner det.
Jeg synes kanskje det rareste argumentet mot EU-medlemskap, det er de som vil vente til det blir perfekt. Det er aldri helt skjønt, liksom. Ja, nei. Vi går ikke inn nå, for det er litt sånn pirk på, nei, vi synes det er for udemokratisk også. Men det Brexit har vist er at ja, hvis ikke dette funker, så bare melder du deg ut da. Det går fint det. Jeg synes Norge hadde hatt veldig mye å bidra med inn i EU-fellesskapet. Vi har stor kompetanse på fiskeriforvaltning, vi har kjempekompetanse på energispørsmål. Våre argumenter ville blitt hørt. Det har vært litt sånn der skeptisk på at vi ikke vil ha noe innflytelse, og vi bare får 14 delegater i Europaparlamentet, men poenget er at vi ville sitte rundt alle relevante bord da.
Ja, men det som dere inne på, altså, før jul så ble det gjennomført en undersøkelse om EØS, hvor noe så sjeldent som 100% av de spurte venstrevelgerne ville hegne om EØS. Dette er vi helt unisont for, sjeldent enige med oss selv. Men i EU-spørsmålet så har jo Venstre til enhver tid vært ganske delt. Hvordan kan vi nå samles om denne saken inn i en valgkamp, og hvordan kan vi på en måte møte dette sammen, selv om mange har litt ulike syn på dette spørsmålet?
Jeg tror faktisk vi må se litt på det politiske landskapet nå. Altså, jeg så jo nå på Poll & Polls, så er det faktisk 32,7% av partiene på rød blokk som vil fjerne avtalen. Altså Senterpartiet, SV, Rødt har en oppslutning på 32,7%. Det betyr faktisk at det er flertall i rød blokk for å si opp avtalen og reforhandle den da. Og det er litt sånn en forutsetning for å kunne se på alternativer, sånn som Storbritannia gjorde, er faktisk at du melder deg ut av EØS-avtalen. Og det er rimelig dramatisk, altså. Så det er det i seg selv, mener jeg, at det bør bli en valgkampsak, da. At noen faktisk, altså, at hvis det blir et regjeringsskifte, så kan du faktisk risikere at den regjeringserklæringen vil si at man skal si opp EØS-avtalen. Og jeg er jo fra Vestlandet, og altså, jeg kan vanskelig finne et forslag som er mer distriktsfientlig enn å si opp EØS-avtalen. Som Martha var inne på, så er hele den eksportintensive industrien, den ligger i distriktet. Og det, dette er mange, mange tusen arbeidsplasser langs kysten som settes i fare hvis du begynner å tulle med markedsadgangen. Da. Bare senest i går da, så kom det en sak om at Mastercard vil øke gebyret på britiske transaksjoner med 400%. 400%. Og hvem er det som betaler det? Jo, det er jo forbrukerne, sant? Og det er sånn typisk, da er vi tilbake igjen til den diskusjonen som EU hadde på 80-tallet med Cassis de Dijon og alle disse handelshindringene. De har jo gått 20-30 år tilbake i tid. Og jeg tror at valgkampen må i stor grad handle om at Venstre klarer å få fram hva faktisk alternativet er, at politikk faktisk har konsekvenser. Og jeg tror vi har tatt denne avtalen for gitt i så mange år, da, fordi den har fungert så bra.
Det er noen ting vi kan enes om, uansett om du er veldig skeptisk eller om du er veldig begeistret. Hva som helst. Jeg tenker det ene er at vi kan vektlegge og faktisk snakke åpent om Europa og EU. At vi tør å starte med blanke ark, at vi lar en ny generasjon, altså det er 26 år siden EU-avstemningen i 94. Altså, la oss ha start med litt blanke ark. La 94 være bygones, det er ikke det samme EU lenger. Nå diskuterer vi klima, vi diskuterer samarbeid over grenser, vi belyser rettsstater, altså vi problematiserer det, men vi har en åpen debatt. Det kan vi enes om, alle sammen, uansett egentlig om du er skeptisk eller ikke, og tør å ta samtalen. Fordi at det er ikke å legge under en stol at vi forvalter veldig mye EU-lovgivning hver eneste dag, uten at det nevnes et kvekk om det. Og Venstre kan være det partiet som skiller seg der. Og så tenker jeg at vi kan enes om at vi trenger felles løsninger på felles utfordringer. Det er jo ikke vanskelig, og da tenker jeg internasjonalt samarbeid er helt naturlig. Og så kan jeg være enig om at ja, altså, EU er jo ikke perfekt. Det er ikke en blå kopi av en demokratisk stat. Det kommer det jo ikke til å være. Det vil ha svakheter. Men styrkene veier opp for svakheter.
Mm.
Det kan vi enes om.
Men hvis vi ser nærmere inn på tre sektorer som kommer til å bli spesielt påvirket av et eventuelt EU-medlemskap, da. Vi har jo vært litt inne på det, du, Martha, tidligere, men hvis vi ser på landbruket, fiskeri, ikke minst kunnskapsfeltet og utdanning for våre studenter, hvordan vil et EU-medlemskap, eller eventuelt at vi går helt ut av EU-samarbeid, ha å si for Norge i disse sentrale feltene for nordmenn?
Ja, hvis vi kan begynne på utdanning da, så vil det ha ganske dramatiske konsekvenser for forskningssamarbeidet, vil jeg si. Og der er jo Norge 100% med gjennom forskningssamarbeidet. Og det tror jeg vil være veldig farlig hvis vi kutter de båndene til EU da. Og de mulighetene som ligger i både forskningssamarbeid, men jeg vil jo også trekke frem gjennom EUs nye Green Deal, hvor EU nå satser 1000 milliarder de neste årene på grønn omstilling. Så kan jeg jo nevne at den offshore vindklyngen som vi har på Vestlandet er en av de som har vunnet et anbud om å utvikle offshore vindteknologi da. Så det finnes jo veldig mange muligheter for norske bedrifter gjennom EU-samarbeidet, som er utrolig verdifullt.
Altså, i tillegg så har vi jo Erasmus. Hvis vi ikke hadde hatt EØS-avtalen, så tror jeg kanskje at vi hadde gått glipp av en hel generasjon Erasmus-studenter. Altså, vi hadde vært... Jeg tror Erasmus er det som er det beste bildet på europeisk integrasjon, rett og slett, at vi får, at det er ikke bare utveksling faglig, men det er også veldig kulturelt. Det som er litt sånn bekymringer, selvfølgelig, hvis man skal argumentere for et EU-medlemskap, innenfor landbruk og fiskerinæringen vår. Jeg ser jo ganske mange fordeler, men så jobber jo ikke jeg på en... Altså, jeg jobber jo ikke med fisk til daglig, jeg eier ikke en gård. Mitt ståsted jo ganske farget av det. Det vet jeg jo, jeg kommer jo fra Skogn, jeg var jo... Jeg vet jo hvordan hverdagen kan... Altså, hva frykten hos bønder på Skogn er. Hvis vi da hadde blitt et EU-medlem, og hadde nødt til å gi fra oss våre egne spesialordninger, med tanke på subsidier, med tanke på veldig sånn målrettet politikk om å ha gårdsbruk i hele landet, og det å verne om norske råvarer, ikke konkurranseutsette. Jeg forstår den også. Så det er ikke... Det, jeg tror kanskje at for fisk med spesiell landbruk, så er det utrolig, utrolig vanskelig da, å bare se den ene siden av saken med et EU-medlemskap. Og så kan man jo argumentere for at er det virkelig sånn at vi per i dag har så mye selvråderett, uansett? Jeg vil ikke, altså hvis vi ser på fraflytting eller, smågårdsbruk som går det dundras, ikke sant? Det, vi er jo akkurat i samme situasjon vi som Finland, og Finland er jo EU-medlem.
Og det har jo faktisk vært sånn at Senterpartiet har nå vært i regjering i 8 år etter at vi sa nei til EU. Og hvis du ser på antall bruk og sånt i 2021 versus 1994, så er det dramatisk mange færre. Så det har jo skjedd en enorm omstilling i landbruket også. Og Lars Sponheim klarte jo å få inn dette med nisjer og lokal mat, som var helt totalt ikke eksisterende debatt i 1994. Så det må også ses på med nye lys, mener jeg da, i en ny, eventuelt ny debatt. Og så hvis du ser på fiskeri, så har kanskje revolusjonen vært enda større, fordi at der har jo du, i 1994 så var jo villfisk det vi drev mest med da. Mens etter det så har jo oppdrett og havbruksnæringen vokst noe helt vanvittig, og eksporterer jo for enorme verdier. Og den delen av industrien er jo veldig opptatt av markedsadgang. Og nå er vi jo i stor grad en råvareeksportør da. Mens vi kunne jo fått mye høyere verdiskapning om vi kunne fått solgt foredlet fiskeprodukter og utviklet fiskeprodukter som vi kunne solgt til EU. Så den er jo, der har jo du en litt sånn ja, dilemma da, i fiskeripolitikken. Og så er det jo slik at, torsken han kjenner jo ingen landegrenser. Så fiskeriforvaltningen i Nordsjøen, den gjør vi jo allerede i dag sammen med EU, og det har vi gjort siden 1977.
Per nu så omfattes ikke fisk av EØS-avtalen. Så vi forholder oss til 12, Verdens handelsorganisasjon sine 12 satser. Og det betyr at når vi eksporterer fisk, så lønner det seg for oss å eksportere en hel fisk, ikke bearbeidet. Da er 12-satsen på 2%. Men med en gang den er bearbeidet, for eksempel røkt, så blir tollsatsen på 13%. Det går ikke opp, ikke sant? Da tjener vi ikke penger på det. Men hadde vi vært EU-medlem, så hadde vi faktisk kunnet bearbeide denne fisken til oss. Da kunne vi ha hatt et røykeri da, i en kommune. Og for en liten kystkommune, så kunne det ha betydd 200 arbeidsplasser. Og de arbeidsplassene er jo gull verdt. Så det viser egentlig svakheten med EØS, men også styrken med et EU-medlemskap. Da. Men det finnes jo også noen svakheter som jeg tråkket frem tidligere, og det er jo nettopp det der med, som Neisia gjerne belyser som selvråderett.
Skal gå over til, altså hadde dette vært et medium, så hadde vi sikkert kalt det en spalte, men jeg kaller det en liten challenge til dere. Myte eller sannhet? Jeg kommer til å ramse opp et par påstander til dere, og så får dere bedømme om det er en myte eller sannhet, og begrunne det. Er dere klare?
Ja.
Nummer 1 er, EU er byråkratisk, tungt og tregt. Myte eller sannhet?
Myte.
Myte med sannhet.
Vil dere begrunne det?
Hold pusten. Jeg kan ikke bestemme.
Altså, hvis du sammenligner med EUs budsjett da, Det utgjør 2% av nasjonalbudsjettet i alle EU-landene. Håper å si, det ikke mer enn det må være. Og så det jo slik at det vel en 500 millioner innbyggere i Europa. Det 27 medlemsstater. Det har vært mye kritikk i forhold til det med at det lite debatt om ting som kommer fra kommisjonen og sånne ting. Men man fikk jo inn elementer som for eksempel borgerinitiativ med Lisboa-traktaten. Så jeg synes det en myte. Du må på en måte ha en administrasjon som kan administrere dette store regelverket. Så det er jo ganske stort spenn mellom EU-landene, sant? Altså du har det rike nord, som vi er så heldige å være en del av, og så har du Sør-Europa som har tradisjonelt vært fattigere, og så har du i tillegg hatt østutvidelsen som er enda fattigere. Og det der er et veldig dilemma for EU, spesielt nå når vi går inn i en grønn omstilling, hvor den rike delen av EU har kommet mye lenger i å redusere CO2-utslipp, mens Polen og andre land har et mye lengre vei å gå, da. Men det EU gjør da er jo å pøse mer penger på sånn at de kan speede opp. Og det solidaritetsprosjektet der, det er en av de grunnene til at jeg er veldig EU-tilhenger da. At man klarer å være en utjevnende organ for Europa. Og da kan det bli litt byråkratisk, det kan ta litt tid, men jeg tror det er den beste løsningen da.
Altså, grunnen til at jeg tenkte en myte med sannhet, er jo at det er jo sant, altså det er jo mye. Da, Mona, da du la ut en sånn post på Venstre-medlemmer på Facebook-gruppa, så var det en kar som postet et innlegg om dere sirkuset med at Europaparlamentet en gang et par dager i måneden har kontor i Strasbourg i Frankrike, for så å reise tilbake.
De har 12 møter i året, det er en gang hver måned.
Ja, og så har de egentlig hovedsete i Belgia og sånn. Altså, det der er jo et byråkrati. Altså, kan man le av det, eller man kan gråte av det, men uansett, det er jo...
EU er jo på en måte kongen av kompromisser, da. Du kan ha liksom endeløse møter som går langt ut på natta, og så toppmøter, og så kommer de ut og har løst enda en krise. Det er kanskje litt vanskelig å få liksom, den store entusiasmen for EU-prosjektet, for det er egentlig bare et verktøy for å løse kriser. Og da kan det bli litt byråkratisk med litt sånn rare løsninger, akkurat sånn som du viste der, Martha.
For et år siden, cirka. Utbrudd, pandemi, korona, full krise, nedstenging. Hva det EU gjør? Ganske lite. De må samles, de må snakkes, de må inngå kompromisser, de må bli enige. Og imens så får Italia munnbind fra Kina. Men så, et halvt år etterpå, hva det EU gjør? De, på vegne av land i medlemslandene sine, så tar EU opp et lån for å kickstarte gjenoppbyggingen av EU etter pandemien. Det synes jeg er kjempehandlekraftig. For første gang. Så har EU klart å smøre sammen en hjelpepakke som består av både lån og tilskudd. De har landet et langtidsbudsjett. Jeg synes de viser muskler. Når det først gjelder, så regner du med. Du stoler på at EU snakker med en stemme, forteller oss hva vi skal gjøre, hva skal dere gjøre for å hjelpe oss. Samtidig som at vi også aldri har på en måte pålagt EU til å fikse sånne ting. Fordi at det er nasjonalstatens anliggende hva gjelder helsepolitikk, sammen med skattepolitikk. Så det er jo en litt sånn catch-22, da.
Jeg tror det viktigste legitimiteten som EU har, det er på en måte å levere arbeidsplasser, for å si det litt populistisk, da. Og det at du klarer å sørge for en friksjonsfri handel, at folk opplever frihet, kan bevege seg fritt over landegrenser. Hvis det fører til økonomisk vekst, da er det mye lettere å skaffe legitimitet for EU da, og EU-prosjektet. I det, det blir noen problemer med det, da blir det mye vanskeligere.
Vi hopper til, neste påstand. Vi kan forhandle oss til en bedre handelsavtale med EU.
Det var i hvert fall
litt...
Ja, jeg tror det var fleip eller fakta. Nei, det tror jeg er en myte. Og nå har vi jo på en måte fått teste ut det med Brexit da. For det første så må jo du si opp EØS-avtalen for å i hele tatt komme i forhandlingsposisjon. Og da på en måte sette alt det vi har oppnådd i 26 år med EØS-avtalen, med alle de andre avtalene, og sette det i spill da. Jeg tror ikke folk helt har tatt inn over seg hvor alvorlige konsekvenser det kan få. Men hvis du for eksempel gjør som Storbritannia da, sier at nei, vi skal ikke ha fri bevegelse, så kan det få ganske artige utslag da, sånn som etter nyttår så må britiske artister som skal på turné når korona er ferdig, må søke visum i alle EU-land som de skal ha konsert i. Alle de der humpene i veien, som Mastercard for eksempel, 400% økning på kortbruk. Alle de der humpene i veien er vanskelig å se for seg før du gjør disse endringene. Da. Men det som er sikkert er jo at når du fjerner noen av de fire frihetene, da kan det få ganske alvorlige konsekvenser for handelen mellom Norge og EU. Da. Jeg tror på ingen måte at du klarer å forhandle deg frem til en bedre avtale som sørger for en friksjonsfri og sømløs handel mellom Norge og EU enn det EØS-avtalen er i dag. Altså.
Vi går på neste. EØS-avtalen støtter norsk grønn omstilling. Myte eller sannhet?
Sannhet, punktum. EØS-avtalen kan brukes utrolig målrettet nettopp for omstilling. Og Frode har jo allerede nevnt Green Deal, altså vekststrategien til EU. Men jeg tenker at EØS-avtalen i sin natur, det at vi implementerer regelverk og lovgivning fra EU, gjør at vi automatisk er nødt til å omstille oss. Hvis de setter høyere standarder av dem til avfallsstoffer i fisk, så er vi nødt til å følge dem. Og kanskje betyr det at vi er nødt til å gjøre ting på en annen måte når vi behandler fisken vår eller lignende. Og det samme kan jo overføres til alt som har med det som er liksom miljøverstinger. Da. Og de kan sette krav som gjør at vi altså rett og slett er nødt til å nødt til å omstille oss ganske, ganske fort, uten at vi har noe vi skulle ha sagt. Det som er litt kult da, er jo at Norge er jo på godt og på vondt, men kanskje mest når det gjelder miljø da, så er vi på godt veldig, veldig, veldig flinke til å implementere EU-regelverk. Vi er jo best i klassen. Det er litt kult med klima, er at hvis EU, altså EØS-avtalen, hvis EU gjennom EØS-avtalen setter noen regler eller noen minstekrav for eksempel utslipp. For eksempel at innen 2050 så skal EU være verdens første klimaneutrale kontinent, eller verdens del da. Da vil jo, altså Norge, vi vil jo overprestere. Altså på det der er jo litt sånn game on. Vi kutter enda mer, vi kutter enda fortere. Og det er faktisk, det bidrar veldig målrettet til omstilling altså, her i Norge. Nettopp at vi ser at det her kan vi gjøre det bra på, det vi kan overprestere.
Jeg kan også nevne at den taksonomien som nå er i ferd med å bli vedtatt i EU, den stiller jo også ganske strenge krav på hva du kan kalle for bærekraftig da. For det har jo vært litt sånn wishy-washy. Det viser hvilke virkemidler EU har som... Og det er litt viktig også at... Ja, men det kan jo argumentet være, ja, men hvorfor kunne vi bare gjort det her i Norge da? Vi er jo så flink. Og det er vi, som Martha sier. Men det vil jo være konkurransevridende, sant? Hvis vi stiller veldig strenge krav til norske bedrifter, så vil jo de bli utkonkurrert av når det kommer noe billig rally fra et annet EU-land, sant? Så det er liksom, du er nødt til å gjøre som Martha sier, du er nødt til å heve standarden fra bunn, og sånn at alle kan konkurrere på like vilkår, selv om du gjennomgår en grønn omstilling.
Ny påstand. Havnåret ville vært fisket tomme om vi var med i EU. Myte eller sannhet?
Åh.
Myte.
Jeg hater det, det påstanden. Jeg har ikke lyst til å svare på.
Dette prøvde den.
18. april 1989 så måtte Norge stoppe fiskingen av torsk i egne farvann, fordi at vi hadde fisket for mye. Vi er ikke så gode i klassen alltid, altså, her på Berget. Det er litt sånn, når du kritiserer andre, så bør du kanskje gå i det selv først. Og så er det jo sånn at vi, for eksempel i Nordsjøen, så forvalter vi det, de bestandene, sammen med EU. Og EU har forbedret seg kraftig på bærekraftig fiskeri i de siste 30 årene. Og det er sånn, dette tror jeg alle er enige om, at vi er nødt til å ha en bærekraftig fiskeriforvaltning. Og så mener jeg at vi har veldig gode tradisjoner i Norge og det norske byråkratiet på fiskeriforvaltning, med Havforskningsinstituttet, med Fiskeridepartementet. Så jeg tror faktisk at vi hadde hatt mye å bidra inn i en felles forvaltning av fiskeri sammen med EU, da.
Altså, grunnen til at jeg ikke liker den påstanden, for at det henger, det smaker veldig 94 av den. Fordi at akkurat som Frode sier da, altså, det er så ekstremt mye som har skjedd siden sånne påstander var ute og gikk da. Det er typisk sånn 94-problematikk at Norge må ha sjøråderett for at EU ikke har kontroll. Og overfiske, og det var jo god del skandaler på det her i slutten av 80-tallet og 90-tallet. Så det er jo ikke... Men det er så mye som har skjedd. Alt det Frode trekker frem er så viktig. Og i tillegg da, så tror jeg faktisk at altså hadde vi blitt, for å dra den litt langt da, hadde vi blitt EU-medlemmer, så kan det faktisk hende at vi hadde hatt ganske... Altså så kunne vi ha hatt en påvirkning på fiskeripolitikken til EU som sådan. Vi er en fiskenasjon, jeg tror vi har hatt, kunne hatt veldig mye, både faglig og erfaringsmessig, mye å si i EU sine forskjellige komiteer og beslutningsorganer når det gjelder fiske. Kanskje de kunne ha lært noe av oss.
Kanskje vi kunne ha krevet for fiskerikommissæren, rett og slett.
For eksempel. Altså, god ambisjon.
Siste påstand til dere. Det vil føre til at vi importerer dårlig arbeids- og sosialpolitikk, og fri bevegelse gjør at arbeidere utnyttes på stadig dårligere arbeidskontrakter. Myte eller sannhet?
Ja, altså det... Jeg vil si at det er en myte, men også en sannhet, da. Men det som er bra med EU, da, er jo, som jeg nevnte innledningsvis, at det er faktisk en av få organer hvor du kan på en måte angripe de store multinasjonale selskapene på nettopp type faglige rettigheter, da, arbeidstakernes rettigheter. Og vil jo peke for eksempel på noen av de direktivene som har vært viktige, blant annet vikarbyrådirektivet, som sier at du innleide skal ha like lønn og arbeidsvilkår som faste ansatte. Og det har vært viktig å ha, spesielt for mange industribedrifter på Vestlandet, som er veldig konjunkturutsatte, som har veldig behov for ekstra arbeidskraft innenfor bygg og anlegg. Men når jeg sier at det er en viss grad av sannhet også, så er det jo, så kan jeg jo bare nevne, altså hvis jeg sier bygg og anlegg, hvis jeg nevner kanskje taxinæringen, eller en del bransjer hvor du ser en opphopning av enkelte land, da, det er ikke heldig. Men der mener jeg også nasjonalstaten har veldig mange virkemidler de kunne brukt, da. Jeg er jo veldig tilhenger av å øke statusen på yrkesfag, for eksempel, sånn at vi får utdannet flere kokker, flere servitører, flere malere, flere tømrere, sånn at du ikke får en opphopning av en etnisitet i noen yrker, da. Men det er ingen tvil om at den økonomiske veksten vi har hatt siden østutvidelsen 2004 har vært helt avhengig av import av arbeidskraft. Og jeg tror at den fleksibiliteten som EU og EØS-avtalen gir, er helt avhengig av økonomisk, for å kunne gi økonomisk vekst i hele Europa. Da. Og da er det viktig at EU vedtar god lovgivning på arbeidstakernes rettigheter, fordi at dette gjelder over landegrensene.
Vi går nærmere oss landing her nå, men når vi snakker om EU, og vi snakker om Europa, og vi snakker om Venstre, så er det et spørsmål jeg må stille til deg, Frode, som er kanskje litt off. Men hva er egentlig greia med Venstrefolk og Melodi Grand Prix?
Ja, det er jo da den eneste dagen i Europa vi er den eneste dagen i året vi faktisk har stemmerett i Europa, da. For å si det korte svaret, men jeg tror det handler litt om identitet. Altså, jeg tror vi er ganske eurofile i Venstre. Og hvis du ser på de andre liberale partiene i Europa, så er jo de mest EU-vennlige. Og det har vært litt sånn rart. Og det var litt rart når jeg var i Europaparlamentet og representerte et parti som var mot norsk medlemskap i EU. Jeg hadde litt sånn forklaringsproblem der. Men jeg tror det handler litt også om identitet. Fordi selv om Eurovision er et freakshow, jeg skal jo innrømme det, selv om jeg har vært med på 11 internasjonale finaler, så har musikken egen evne til å formidle følelser og fellesskap. Da. Jeg kan jo belyse med det. Jeg er jo såpass gammel at jeg husker første gangen Bosnia var med i Eurovision. Det var faktisk i 1993, når bombene regnet ned i Sarajevo. Så hadde de en sang som het All the Pain in the World, som på en måte satte toner og ord på den smerten Sarajevo og Bosnia opplevde. Og den applausen som kom etter den sangen, det bare viste at hele Europa bryr seg. Og det samme har, kan du si også om den når Ukraina vant i rett etter at Russland hadde annektert Krim, som handler nettopp om den massakren som skjedde, og hvordan Russland på en måte er en litt sånn tøff nabo, da. Du hadde det også ved murens fall. Nå var jo Ketil Stokkan, venstremedlem, han vant jo i 1990 med Brandenburger Tor, sant? Jeg tror det var 6 sanger det året som handlet om murens fall, inklusiv den som vant Insieme, Unite, Unite Europe, som betyr sammen. Det er på en måte med på å skape en liksom felles identitet, da, som kanskje ikke EU klarer helt.
Mm.
For å ta det seriøse svaret, da.
Jeg skulle bare ønske at Europakommisjonen kunne være like kul som Melodi Grand Prix. Altså, altså det er bare... EU har så mye å gå på når det gjelder sånn... Altså, bare være litt mer sånn folkelig.
Men dette har jo Trøndelag tatt til seg da, med fylkesammenslåingen og er trønder. Det funker jo for dem.
Den der, jeg får fremdeles gåshud når jeg hører den sangen. Og ikke fordi at altså, jeg er nordtrønder og jeg savner Nordtrøndelag. Nei, jeg elsker den sangen. Jeg blir så rørt. Jeg synes at det der er det beste. Altså, vel brukt peng.
Jeg kan i hvert fall si at fylkeskommunen er minst like traust som jeg i hvert fall. Og Eurovision viser jo litt hvordan Norge har endret seg da. Altså når Bergen hadde Eurovision-finalen i 1986, så kjørte vi et pauseinnslag, NRK kjørte et pauseinnslag hvor du hadde litt sånn små pornografiske bilder, fantastiske bilder med Ulrikken og Fløyen. Og på statsråd Lehmkuhl så synger altså bergenske unger Anne Madame, og andre bergenssanger ljomer liksom utover anlegget, og det er skikkelig nasjonalromantisk. Og så blir det helt mørkt, og ut på scenen kommer da selveste Sissel Kyrkjebø i bergensbunad og synger Bergenssangen. Mens i 2010 da, når vi sist gang vi arrangerte Eurovisionsfinalen, så hadde jo NRK endret seg litt, og jeg tror det norske samfunnet har endret seg litt ved å ha Madcon med Glow, og så hadde de i tillegg invitert til sånn flashmob-innslag fra hvert eneste hovedsted i Europa da, som hvor du virkelig hadde en sånn europeisk forbrødning og samling. Litt annet budskap enn det vi sendte fra Bergen i 1986 da.
Vi avslutter med et fast spørsmål til dere. Hvis dere skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for aller første gang, hva skulle det vært?
Bare ett råd? Ok, men da tenker jeg det aller, aller viktigste. Det er å være engasjert og fortsette å være engasjert. Og hvis man er det, så held det. På en måte, du trenger egentlig ikke så veldig mye mer. Engasjementet ditt er det viktigste. Da er du god nok, du er motivert nok, du vil noe. Og så stol på engasjementet ditt. Hvis jeg skal trekke fra min egen erfaring med Venstre, da, jeg er jo et relativt nytt medlem. Og heller ikke så gammel som Frode er. Men jeg har masse engasjement. Og det var jo EU-saken som gjorde at jeg tok valget med å engasjere meg mer i Venstre. Jeg trappet opp et par måneder etter at jeg ble medlem. Så trappet jeg opp på Oslo Venstre sitt årsmøte. Og fortalte alle sammen at ja, nå står planetene på rett linje for meg. For nå har Venstre kanskje bestemt seg for å bli et ja-parti. Og det er kult. Det i seg selv har jo gitt mye motivasjon til å ta på seg verv og til å våge i det hele tatt, og våge å stille da, til valg. Så det har vært helt avgjørende for meg.
Ja, jeg mener jo at Venstres viktigste sak er jo å sørge for grønn omstilling. Så jeg tror mitt beste tips er faktisk å besøke bedrifter som står i det. Du får så enormt mye input som du kan bruke i din hverdag. Og så må jeg gi to tips, og det andre er å fortelle om det. Jeg tror veldig mange flere ville fått øynene opp for Venstre hvis vi hadde vært litt flinkere med å fortelle om det vi gjør underveis.
Og nå som det pandemi, så får vi gjøre som næringsminister Iselin Nybø og ringe en bedrift eller to hver kveld.
Absolutt.
Tusen takk for at dere ble med i 4 nye år og gjorde oss litt klokere.
Takk selv.
Veldig hyggelig.